Ozatlık Radyosu sunuyor. 9 август пенжешембе күнү кетирген кабарларга Озатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Олсу Курмаш бүгүнге тапшырды. Күнчыгышны үйрөнүү билгиши Алексей Малашенко Татарстан тирәсендә орзанлы кампания бара деп саный. Фейз Рахман Саттаров сектасы турында инде 5 еллап белгилейди. Ни үчүн алар нәкъ хәзер кулга алынды? Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Ваһапчылык мәдәни һәм милли үзенчәлекләргә каршы Казахстан университетында ислам фәнен укытучы Акыш Галимәсе бүген бу дини сәяси агымның татар һәм башкортлар өчен куркынычы турында сөйләр. Кытай җитәкчелеге илнең төньягындагы Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә хакимият вәкилләренә һәм студентларга ураза тотуны мөселман дини чараларында катнашуны тыйды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның мәгълүмат чаралары бүтән дөньяны Казандагы Фәйз Рахман Саттаров сектасы белән куркытты. Көнчыгышны өйрәнү белгече Алексей Малашенко Азатлык радиосына бу хакта үз фикерләрен белдерде. Үзен пәйгамбәр дип атаган 83 яшьлек Фәйз Рахман Саттаровка Русия җинаят кодексының 330-нчы маддәсе нигезендә баш баштаклыкта гаепләү белдерелде. Һәм экстремистик эшчәнлек алып барырга ярамаганы турында кисәтү ясалды. Булар өчен 6 айга кадәр төрмә яны. Саттаров 1960-нчы еллар башында Казанга Уфадан килгән. Үз вакытында ул Бухара мәдрәсәсендә укыган, аннан соң рәсми диния нәзәрәтендә эшләгән. Соңрак үзен пәйгамбәр дип игълан итеп, 2001 елда сектасын төзегән. Тикшерүне Казанның гвардейский полиция бүлеге уздыра. Идарә мәгълүматларына караганда, сектага 64 кеше кергән. Алар арасында 15 ир кеше, 23 хатын-кыз һәм 27 бала. Фәйз Рахманчылар Саттаровның Казан янындагы Тарфиной бистәсендә җир астында 8 катлы итеп салынган йортында яшәгән. Секта тирәсендәге вазгыятьне белүчеләр, чын тоталитар сектадагы кебек, ондагы 5 айдан алып 17 яшькә кадәр булган бала бер кайчанда мәктәпкә йөрмәгән, табибка да күренмәгән дип әйтә. Русияның үзәк мәгълүмат чаралары Татарстандагы бу вакыйганы тагын да куертып, алар хәтта көн яктысына да чыкмаган, зинданда тотылган дигән хәбәр таратты. Балаларга карата көч куллану һәм аларны карамау мәддәсе нигезендә 3 җинаять эше ачылган. Фәйз Рахман Саттаров сектасы турында 2000-нче еллар башында ук билгеле иде. Сәер киенгән, дөньядан читләшкән олыларның балаларны җитәкләп капка төбенә чыгып басуларын сурәтләгән рәсемнәр һәм видеолар сирәк кенә булса да күренгәләп торды. Ни өчен аларны элегрәк кулга алмаганнар? Мәскәү Карнеги үзәгенең көнчыгышны өйрәнү белгече Алексей Малашенко Татарстан тирәсендә арзанлы мәгълүмат кампаниясе бара дип саный.
Против мусульманских организаций вот таких вот. Но очень сложно бороться, потому что, повторяю, и они тоже будут уходить в какое-то подполье. Они не будут разваливаться, они будут принимать другие формы. И все. Тут запретами дело не решишь. И потом есть какая-то в этом во всем такая дешевая компаньонщина. Вот вчера по телевизору показывали про секту этого Фаиз Рахманова. Какая она плохая, там 8 этажей подполья, несчастные дети и так далее, и так далее. Но это все было известно чуть ли не 10 лет тому назад. И материалы были, и фотографии были. А вдруг вот сейчас они, значит, похватились. Хотя вот этот самый Фаиз Рахман, он, в общем-то, ну, просто говоря, сумасшедший. Он никакого отношения к филафетам не имеет. Ну, вот он попал под компанию. Ну и что?
Алексей Малашенко фикеренчә, мөселман оешмаларына каршы тубас көрәш аларны иден астына гына куып кертәчәк. Аларны тыярга ярамый, аларга каршы көрәше булмый, ди Малашенко. Комиссат басмасы сектаны оештыручы Саттаровтан аңлатма алып булмады, дип яза. Азатлык радиосы Русия телевидениесе тараткан мәгълүматларның дөреслеген раслауны яисә кирәк кагуны сорап Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Балалар чыннан да көн яктысы күрми яшәгәнме? Аларның язмышы нинди булачак? Ни өчен секта элекке елларда куып таратылмаган дигән сораулар белән рәсми хат кичә җибәрелде. Бу сорауларга җаваплар әлегә килмәде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кызу бәхәс бара. Ул Фәйз Рахманчыларның кемгә зыяны тиде икән? Алар бу җәмгыятьне кафир дөньясын танымыйча үз илләренә кирип бикләнделәр. Моңа аларның хакы бар, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Әнә урысларның староверлары да Урал, Алтай тауларында, Себер урманнарында шулай дөньядан аерылып яшәп ята. Аларның балаларын беркем дә кышкыртып тартып алмый бит. Ата-аналары да бар килеш. Ул балалар намаз укый, ураза тота торган татар мөселман балалары бит. Хәзер аларны ятимнәр йортларына таратмакчы булалар. Шул дөрес дөресмен дип. Фәйз Рахман карт үзен пайгамбар дип әйткән диләр, анысы гынах әлбәттә. Әмма аның өчен туздырып ташладымы соң Татарстан хокук сакчылары бу картның иен. Ул бит хөкүмәткә тил тидергән кеше түгел иде дип яза Фәүзия Бәйрәмова. 21-нче гасырда җир астында яшәү пычрак кеше кермәслек кыргый шартларда бала үстерү ямсыз күренеш ди Зөлфия Кадир. Татарда мондый хәлнең булганы юк иде. Афганстанда да мондыйлар юк бүген. Татар ислам дөньясында мәдәниятне, чисталыкны, белемне тараткан. Безне шуның өчен хөрмәт иткәннәр. Ә булар татарның да, мөселманнарның да обруен төшерә. Татарга Кыргыйга караган кебек карыячаклар. Җитмәсә бөтен дөнья телевидение каналлары көне-төне шуларны татарлар дип дөньяга күрсәтә дип яза Зөлфия Кадир. Аның белән килешәм дип язган Казаннан гүзәл исемле укучыбыз бүгенге заманда андый әйбер өчен оят булырга тиеш Татарстанда. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикердә безнең өчен бик кызыклы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Фәйз Рахманчыларны тинту вакытында төшерелгән видеоны да карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Татарстан хокук саклаучылары урманнарда экстремистлар лагере булу хәбәрен кире какты. Татарстандагы радикаль исламчыларның үсеп баруы һәм урманда дистәләрчә кешенең яшерен төстә хәрби күнегү лагерьларында әзерләнеп ятуы турында мәгълүматлар таралганнан соң Татарстанның рәсми даирәләре үз аңлатмаларын бирде. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Русия Эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Ирина Нежельская Каморта төбәгендә урманда яхшы тәэмин ителгән хәрби өйрәнү лагерының булуы хакында мәгълүматыбыз юк дип белдерде. Бу хакта ул Интерфакс агентлыгы хәбәрчесенә әйтте. Радикаль исламчыларның җир астында кашып яту урыннарын казып ятулары билгеле. Аларның дарулары, кораллары, азык-төлеге була. Без аларны вакыт-вакыт табып торабыз. Мәсәлән, Нурлат районында 2011 елның ноябрендә корал саклау урыннары табылган иде. Әмма берничә дистәкшелек лагерның булуы турында әйту дөреслеккә туры килми, дип әйткән Нежельская. Бу атнада Русия стратегик өйрәнүләр институтының Идел буе үзәге башлыгы Рәис Сөләйманов мәгълүмат чараларына Татарстанның Каморта урманнарында коралланган, азык-төлек белән тәэмин ителгән, дистәләр шәкшелек хәрби күнегү лагерының булуы турында хәбәр иткән иде. Аның сүзләренчә, Казандагы террор гамәлләре өчен җаваплылыкны үз өстенә алган, үзен Татарстан мөҗаһидләре әмире дип атаучы кеше шушы лагердә качып ята. Сөләйманов сүзләренчә, вахабиларның Казанда яшерен төркемнәр белән бәйләнешләре бар һәм алар Казандагы каршылык чараларын оештыруда катнашкан. Эчке эшләр министрлыгы идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Нежельская урманнар контрольдә тотыла. Янгыннар сәбәпле Татарстан урманнарын гадәттән тыш хәлләр министрлыгы буралаклары да һавадан күзәтеп тора. Андый лагерь булган очракта да аны күрми калу мөмкин түгел дип әйткән. Федераль милли хезмәтенең Татарстан идарәсе Рәис Сөләймановны ялган тарату өчен җинаять җаваплылыгы турында истә тотырга кирәклеге турында кисәтте. Әлеге хезмәт вәкиле Интерфакс хәбәрчесенә Сөләйманов бу рәвешле тикшерүгә дә үзенә дә зыян салырга мөмкин дип әйткән. Без тырышып эшлибез, шикләнмәгез, террор гамәлләрен оештыручыларны табырга тырышабыз, әгәр нинди дә булса ышанычлы мәгълүмәт булса, шундук җәмәгатьчелеккә чыгарачакбыз дип белдергән агентлыкның әңгәмәдәше. Протест белдергән урам җыеннарын оештыручыларның берсе Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин сәләфиләр белән бәйле булу хәбәрен кире какты. Ул Татарстан мөҗаһидләрен белмәвен һәм бу хәбәрне мөселманнарның хукуклары өчен демократик көрәшен каралтыр өчен чыгуын белдерде. Рәис Сөләйманов үзе Татарстан мөҗаһидләре исеменнән таратылган видео язмага карап, Рәис Мингалиевның әлеге лагерьдә качып ятуын фаразлавын гына аңлатты. Әмма урман лагере турында аңа ниндидер шиганага әйткән булган икән. Татарстан диния нәзарәте дә мөҗаһидләр һәм урман лагерьлары турында белмәвен белдерә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Дөньяны Татарстанда вахабизм үсештә дип куркыталар. Татар колагына шит ят дип саналган бу сүз артында нинди гореф-гадәтләр, нинди карашлар тора соң. Бүгенге көндә Астана шәһәрендә Назарбаев университетында укыткан АКШ тарихчысы профессор Даниэль Росс вахабизм татар һәм башкортлар өчен үзләренә генә хас мәдәниятнең һәм милләт буларак юкка чыгу ягыннан куркыныч дип саный. Галимә белән Фируз Абсаламова очрашып сөйләште.
Даниэль Росс, тарихчы, профессор, тумышы белән Америка Кушма штатларыннан. Шунда ук университет тәмамлый. Бүгенге көндә Назарбаев университетында тарих укыта. Нәрсә ул вахабизм дигәнгә, ул түбәндәгечә җавап бирде.
Бу бүгінгі вахабизм ол діни харакат гына түгел, ол сияси харакат. Кушма штатлар сиясаты каршы, кой вакытта, мәсәлән, Кавказда, Чечняда, Россия сиясаты каршы. Вахабизм, ислам дине булмаса, алар башка бер идеология табарлар иде.
Тоже студенты объясняют, что без политики невозможно религию понимать. Религия тоже влияет на политику, но точно религия, вот это особо таких местах, как терроризм, религия не живет без политики.
Как я сказал, самое главное – это контекст. Это тоже, чтобы понимать, что то, что человек может сказать сколько хочет, что он вернется к старому, но цель тоже самая идея, что мы можем возвращать общество на другое время, и это уже сам по себе, это современный знак, что человек видит прямой путь истории. От самого примитивного до самого современного. Даже когда, скажем, как мы называем, сами экстремальные эпохи, ведь мы хотим возвращаться на прошлое. То, что не существует, это уже сам по себе очень современно. То, что они могут думать о том, что есть прошлое, есть будущее, что история движется на какую-то сторону. Это тоже студентами мне нравится иногда привести уже параллель. Это как думали народники, как думали социал-марксисты, а так думали вахабиты. Потому что у каждого есть свой исторический путь. Что если мы действуем вот так и так сегодня, что через 10 лет, через 20 лет, через 100 лет мир будет такой. И хотя бы, да, марксист-безбожник, абсолютно. А вахабит считает себя очень религиозно. Их мир, философский мир, когда человек понимает его место в этом историческом пути, он будет знать, как он должен действовать, чтобы создать тот мир, который он хочет. Для вахабизма самый близкий пример – это народники. Народники тоже террористы были. Народники, в принципе, взрывали и царе, и чиновников. Потом переключают студентов уже на Бен Ладен и вот эти башни. Если покажем, что Америка слабая, взорвем что-нибудь большое. Потом весь мусульманский мир уже будет за нами. И вот эта злая американская власть падает, больше не будет, получится ислам. И в этом смысле вот тоже, хотя они не любят европейцев, вахабитские террористические идеи построены с кирпичами интеллектуальной жизни Европы 18-19 начала 20 века. Человек может так думать, это действительно не чисто религиозная проблема. Здесь ислам вообще не виноват. А здесь уже идет сложнее вопрос о мировой политике. И мировой политике 19 века, и до сегодня. Есть такие проблемы, которые появились с 19 века, появились после Первой мировой войны, когда разделили Среднего и Ближнего Востока, которые до сих пор, в принципе, не решились.
Сіз өзіңіздің студентларыңызға вахабизмді неше оңлатыр едіңіз?
Студентлар білін сілішкінде, мен әр уақыт вахабизм тарихы білін башлым. Кем о вахаб? О қайдан дүние неше болған аның уақытында. Тарихи вахабизм. Хем бұл алым әзір кәресі вахабизм деп атылы. Бұл ике түрлі. Россия вахабизм бұл толырак етерге салифизм. Бір яқтан бұрынғы іске исламға көйтірға бір алым. Икенші яқтан ол бір заманшы харакат. Колониализмға, күнбатыш мәдениетіне жауап. Бүгінгі вахаблар, вахабилар башқа бір тарихқа, бір юлына әзілейлер. Күнбатыш юлы түгел, ислам юлы. Вахабизм өз-өзінде dangerous, қорқыныш түгел. В принципе, вот объясню студентам так, что вахабизм – это попытка найти, как можно называть, современности, которые не западные. Или ответ на современности, которые уже не западный современный мир, но исламский. И это попытка бросать все западного общества, которое считается не по исламу, которое считается декадантным, грешным, ненужным. Сам по себе в этом движении ничего плохо. Если человек сам решает деваться по-мусульманскому, есть по-мусульманскому, держать уразы, молиться 5 раз в день, это его личный выбор. Если вот он вот других мешает только, когда, скажем, большая группа, которая вот входит на эту сторону, бывает маленькая группа, которая уже на экстремальный край. Но это опасно. Но это очень маленькая группа внутри всех, которые, можем в широком смысле сказать, вот это тянуться на вахабизм или на салафистский ислам. С моей точки зрения, настоящая опасность вахабизма это не в том, что это опасно для жизни людей, но бывает, крайние люди бывают. Опасность, вот это, которую я вижу сейчас как историк, это было культурные опасности. В том, что было очень сильная мусульманская культура до революции в этом районе, по Волжье. Меньше в Казахстане, но кое-что было в Казахстане и в Средней Азии. А эти новые течения вахабитские, в принципе, ходят не из России. Это ходят больше из Саудовской Арабии, из Среднего Востока. И он пришел в Россию прямо в том времени, когда местная исламская мусульманская культура была уже повреждена по опыту советского периода. Люди возвращаются на ислам, но естественно, органически появились до революции. Теперь он не вернется, уже там и
исчезает, и появится уже совершенно новая культура. В каком-то смысле это жалко, потому что что-то очень уникальное, можно сказать, национальное для татар, для башкир, это исчезает в этом ухабизе. Моды одежды, некоторые виды литературы. А это, по-моему, на самом деле самая большая опасность в ухабизе. Это уже с культурной точки зрения. Потому что уходит вот эта, скажем, духовная культура, и вместе с этим тоже уходит много других. Вот и литература, и язык. В салафитском исламе ничего не написано о том, что надо говорить по-татарски. Или надо готовить по-башкирски. И это уже получается как все мировой ислам. Одна культура, один язык, будь ли это арабский, английский, ну, то есть языки побольше. И местные тоже национальные, район и региональные культуры когда-то создали час очень сложного исламского мира, а сейчас исчезают. Это, в принципе, для меня вот это самая большая трагедия. Это ваххабизм или салафизм, как хочется это называть. Убийство людей, это даже без ваххабизма маньяки было бы. Если эти люди не были бы ваххабиты, они были бы что-то другие. Нашли бы себе другое место и так же плохо действовали. Ваххабизм был заманча, глобальный харакат. Идет на то, что от Саудовской Аравии до США, до России, все мусульмане, в принципе, вот одинаково вели себя, как мусульмане. Там. Ну, вот покрытый голову, как держит намаз. Уже ваххабизм виктен, бер термин. Например, без Казахстана, күн сайын биш тапкыр намаз окушу кеше вахабит деп аталат. Бу вахабит ме? Вахабит түгел ме? Белмей. Ораза тутушу кеше вахабит ме? Вахабит түгел ме? Бу термин астанда калката бик көп куялар. Казахстан хүкүмәте үчүн һәр дини гадет, һәр дини акт вахабизм деп аталат. Ләкин минем өчен вахабизм, салафизм Арабиядан килгән хәрәкәт. Бу Россиядә, Казахстанда, исламда күрдем. 2 ел, 2 ай. Беренчесе, төрле кеше иске ислам гадәтенә кайтара торышы. Элек вакытта татарлар, казаклар нишек ислам тотканнар, ә безгә шулай заны тотырга кирәк. Икенче бер агым күбрәк Төркиягә, Сауди Арабиягә, Пакистанга, бәлки, белмим, күбрәк Саудиягә карыйлар. Минем өчен бу икенче агым күбрәк ваххаби салафи. Казахстанда, мәсәлән, Казахстан хөкүмәте өчен яулык киенергә бу ваххабизм. İşte vakıta no tatarlar da yavlak kiyenge. Tatar gadete boyunca şulay, a bu Saudi gadete boyunca. Bulay mümkün partında mesela başka türlü vahabizm. Şuna göre vahabizm nersu nişe kaytarga no tatarlar da Rusya'nın da bittiyen. Minim işin vahabizm put Saudi Arabiya'dan hareket. Lekin başkalar işin no başka yeteler. A min studentlarga şulay Anglatramın. Min tarlikşe bularak Anglatan. Sizden ata babalarımız muzumanlar boğan idi. Bu İslam boğan. Һәм ислам бар. Ислам сезнең мәдәниятегездән берелеш. Ләкин дөресен әйткәндә, мин хәзер күбрәк урта гасыр тарихын катам. Шуңа күрә ваххабизм турында азрак хәзер сөйләшәм. Ләкин киләчәктә заманча ислам турында курслар укытырга кирәк булса, тарих буенча һәм шатанаклар буенча укытырмын. Кем ул Афгани нәрсә язган, Сәйд Кутуб нәрсә язган, хәтта Вуд бин Ладен нәрсә язган. Теге кешеләр исламны ничек аңлаган? Сез алар белән риза буласыз, риза булмыйсыз. Һәм алар ничек тарихча кибек уйлаган. Минем өчен контекст мөһим. Моннансыз кешене таңларга мөмкин түгел. Мин Америкада коммунистлар турында укыттым. Һәм народниклар, анархистлар, бушевиклар турында, хәтта Сталин бервет ежок турында. Америкалылар, студентлар. Алар ничек шулай эшләгәнне аңлатырга кирәк. Аларның вакытында шулай иде. Дөньяви тәртип теге вакытта шулай булган, болай булган. Ваххабизм, экстремизм ничек була, исламский экстремизм, ваххабизм жестокий ничек була. Ваххабизмның иң куркыныч яктан аңлатырга, ну, колониализмны аңларга кирәк. Мин студентлар алдында бер кошында әйтте, вот шулай уйларга кирәк, шулай язарга кирәк. Һәр вакыт это мәгълүмат, менә. Үзләрегез карар итәргә кирәк. Нәрсә булды, ни булды, риза булыгыз, риза булмагыз.
Татарстанда хәзер ваххабизм турында диләр, ул татарлар өчен куркыныч була ала, бәлки куркыныч юктыр.
Татарстан турында нәрсә әйтергә белмим. Минем ирем хәзер Казанда, Валиулла хәзрәтне үтергәч, минем ирем бик курка. Ул әйтә, хәзер Татарстанда икенче Чечня шала. Анда ни була, мин белмим. Миндә бераз куркам. Чөнки үткән 20 ел Татарстанда бик тыныч булды. Ваххабизм, экстремальный ислам, минемчик бераз куркыныч. Боится не за то, что люди тянут болеете за ислам, а за какой вид ислама люди тянутся? Если действительно вот за более жестокие течения, это будет очень плохо на будущее. Сейчас проблема тоже в том, что так и в Казахстане сейчас делают, может меньше в России. Правительство боялось ислама, что постоянно вот следили за это, сказали, вот так нельзя, Казахстан, да, например, сейчас. Говорят, что нельзя молиться в публичных местах. Когда правительство начнет действовать так против религии, неважно какой религии, это не останавливает процесс радикализации. Наоборот, этот процесс будет еще быстрее. И также было в революции, когда старые императорские правительства старались запретить это движение, а то движение. И это движение не исчезло, они просто пошли под пол. Когда они вышли, уже правительство их абсолютно не могло контролировать, не в силе было. А здесь также может получиться радикальным исламом, если правительство будет опять стараться. Вот был случай, там был связан ислам, поэтому теперь надо запретить. Поэтому здесь Татарстан, в принципе, стоит в очень тяжелой ситуации. Потому что, с одной стороны, запретить нельзя, но с другой стороны, куда этот процесс уже уходит, неизвестно. А если никто ничего не делает, то куда дальше это ходит, тоже неизвестно. Лучшее, которое, наверное, татары могли бы делать, был Татарстан. Развивать свое духовенство, которое тренировано уже не в Саудовской Аравии, не в Египте, а в самом Татарстане, пока очень хорошо научился местную историю, местный ислам, местную культуру. А зная, скажем, более-менее национальный вариант ислама, выглядел и должен выглядеть. Это, наверное, был бы самый лучший способ. Но пока еще за границей едут очень много, и там уже принимают основные как ислам, не местный ислам, а импортированный. Это, как я раньше сказала, для культуры это нехорошо, но тоже вот тянуться больше на странные движения, которые идут из других стран, с этими людьми, которые учились за границей. Ну, Казгуныш, Хазерге, Татарлар, Узен, Тархым, Хойбакута, Бельмеля. Монда Ислам, Нишахуван, Имамнар, Мударислер, Нишахуван, Кеше, Узен, Тархым, Бельмесе, Минемши, Букеше, Туген. Такого человека очень легко манипулировать туда и сюда, когда он не свою историю не знает и не горится в своей истории.
Вахабизмга Хурата, тарихши, профессор Даниэль Росным фикры болды. Фирза Абсалямова, Озатлык радиосы, Оренбург.
Озатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә
ozatlik.org. ozatlik.org. Лондон Олимпия ойыннарының соңғы күннәрі бара. Руси жиылма тақымы 4 ел элек өткен Пекин Олимпиадасындағы оңышын қобатлы алмас кебек. Бүгін бұл турыда президент идарасы башлығы Сергей Иванов білдірді. Шолай деп Кремль бұл Олимпиадаға медальлер планын өте алмауын таныды дейерге мүмкін. Толарақ мәғлімет білен Наиф Ақмал.
Иванов Русия тақымының тарихта беренче мәртәбе алтын медальләр исемлегендә хәтта беренче өчлеккә дә керә алмауына басым ясады. Бу инде Русия спортының бик зур уңышсызлыкка дучар булуын күрсәтә. Безнең җыелма тақым Пекин нәтиҗәләрен кабатлый алмас кебек. Шуңа күрә мондый нәтиҗә ясарга була. Тарихта беренче мәртәбе 3-нче гомум тақым урынын ала алмаячак без, диде Иванов. Пекин Олимпия ойыннарында Русия барлыгы 73 медаль яулаган һәм шуның 23-е алтыннан булган иде. Лондон ойыннары башланыр алдыннан Русия Олимпия комитеты башлыгы Александр Жуков бу юлы 25 алтынга өметләнүен белдерде. Әмма ярышлар тәмамланырга 3 көн акын калып барганда Русия җыелма тақымы нибары 11 алтынга, 19 көмешкә һәм 23 бронзга ия. Хәзергә Русияның барлыгы 53 медале бар. Алтын медальләр саны белән Русия 5-нче генә урында. Русиядән алдарак 4-нче урындагы Көньяк Корея спортчылары 12 алтынга, 3-нче урындагы Британия 22 алтынга, 2-нче урындагы АКШ 34 алтынга һәм 1-нче булып баручы Кытай 36 алтынга ия. Пекинда Русия Кытай белән АКШны гына уздырып 3-нче урынга чыккан иде. Иванов фикеренчә, Русия спортчыларының кайбер өлкәләрдәге нәтиҗәләре уңышсызлык. Ату, фехтование, бассейнда йөзү кебек спорт төрләрендәге уңышсызлыклар ачык күренә, диде президент идарәсе башлыгы. Русия йөзүчеләре Лондон Олимпиадасында 4 медаль алсалар да, аларга алтын тәтемәде. Атучылар исә нибары бер генә медаль алды, анысы да бронз кына. 7 медальгә, шул исәптән 2 алтынга өметләнгән фехтование спортчылары исә 3 нүгенә ала алды. Аларга да алтын эләкмәде. Bu umursuzluklar için matbuğatta tüp gayiplilerinin birisi bularak otalgan Rusya Sport Ministri Vitali Mutko, koy bir sport türlerinde bir kırıs neticeler yosalaşak dip yonadı. Prezident idaresi başlığı Ivanov ise sport türelerine korata nindi de bulsa iş neticeleri yosalaşak mı digan sorauğa cevap berip, bu meseleler sport federasiyaları koramağında dedi. Olar bizge buysınmay, hem bir neşikte prezident idaresi yaki hükümet tarafından idare etlerge tiyiş tugil. Ne desen de bizde Kıtay sistemisi tugil, hem elbette biz kere ona koytmayacak biz. Bu kerekte tugil, dedi Ivanov.
Rusya takımının Olimpiya oyunlarında oğuşsızlıkları turunda Naif Akmal söyledi. Siz Azatlık Radyosu'nu tığınsız. Башкортстанда курулук ауыл хужалыгына зур зыян салды. Испанияда ятим калган бала апасы Башкортстанга алып кайтты. Байтулла Фаткулин булар хакында тулырак итеп сөйли.
Korulluk arkasında bayıl Ereseyde 4 milyon 430 bin hektarda igin basuları köygen. Düyüm alganda barlık avul hojalığı kulturaları maydanlarının il boyunsa balhan 76 milyon hektardan aşıl, 5 milyon yarım hektarında sesülükler yukka sıkkan. Gadetten tışxal ildin 20 töbəgende iğlan itilgeyni. İn kub ziyan kürüsüler isimliginde Başkortostan'da bar. Yugaltaular elege 570 bin tonna tip atala. Humdara kilgende elege anak tügül. Халыктың 40% ауылдарда яшаган Башкортостан үсүн ысынлап та авыр ел быйыл. Президент Рустам Хамитов ошондой югалтуулу елдарда дәүләттен ярдәм көтүп ултырмасы үсүн сөсөлөктөрдө страховкаларга коша. Башкортостанда быйыл 180 000 гектардан ашуу майдан страховкаланган. Бул дүйүм батулардын небары 6% гана. Хужалыктар һәр вакыт дәүләт ягынан финанс ярдәм алууга өйрөнүп, билемелерин страховкаларга яйынмай дине Рустам Хамитов.
Да, мы всегда оказываем помощь пострадавшим регионам нашей республики. И не оказывать ее мы не имеем права. Это тоже расхолаживает, безусловно, сельхозпроизводителя. И зачем мне там отдавать 1 000 000, 2, 3, 5 рублей, да, когда я получу помощь там на 10, 15, 20. Мы все равно будем пытаться так или иначе способствовать тому, чтобы аграрии шли на страхование. И мы, конечно, будем побуждать крупные компании к тому, чтобы они потихонечку заходили на этот рынок. Пока осторожное движение начнем в этой части. Помощь мы все равно будем оказывать сельхозпроизводителю. Это наша святая обязанность.
Был яхеттен Рустам Хамитов барыханала Вадим Соколовты өлгі итеп қоя. Хатта Ресей премьер-министра Дмитрий Медведев мирен қорылық хам страховка темаған текшергенделі оның исементерге алды. Вадим Соколов Сақмағыш районы базы хожалығы етексіхе. Ол әлікі президент Муртаза Рахимов мінінде яқшы мінәсөбетті болды. Башқортостандың тәуге президенті оны яқын көріп исеме мінәңгіне атап еретті. Вадим Соколов өз yerlerin strahovkalap hongundan yoğaltıları için aksanı mahkeme aşa alıp yürügen. Bıl xal 2010 yıldağı korulukta bula.
No, muna bu случай boyunca itirge bula şunu. 2009 yılına küskünü biz 700 gektar azimoy budayını страховать иткен идек. Страховой случай келип чыкты биздин 2010 жылына. Часть урожая битинде биздин бүтүнөй юкка чыкты. Шундан сонунда биз обратились страховой компанияга достро. Аларында өзлөрүнүн экспертный заключениеси боюнча сүтладыларында 2 миллион деп. Но бу цифра менен биз инде келишмедик. Бирдик арбитражный судка. Бу судну выиграли 4 миллион тирасы. Анандан соң яңадан экинчи иск бирдик. Тоже и трега кирагинды бу судну выиграли. Итого общий сумманды біз ол компаниядан 11-й илны күзгіні гына юллап алдық 12 миллион тирасы.
Базы етексіхі Вадим Соколов әйтуінсі батуларды страховкалау керек, әмма келешуді төзігенде зур ихтибары талап етілі.
Страхование керек. Страховая терегерек именно шунды фирмалар булган, кайсылар бүгүн гана келип чыкмаган, электен бар. Или шунды страховой компаниялар кайсыларын бизге тәкъдим итәләр, мин сельхоз республикадан нашулар белән. Ныгы итеп искә алырга кирәк договорлар төзегәндә. Алар төзегән договорлар гына түгел, без аны карап чыгып, үзебезнең пунктны үстәгән договорлар. Бу эш белән заниматься итәргә кирәк. Ни өчен тагы кирәк инде? Страховой сумманы без түләгән сумманың яртысын государство обычно возмещает. Елда ярты суммасын алабыз.
Сақмағыш районы базы хужалығы етексіхі Вадим Соколов ауыл хужалығы ердарын страхов қалап ақса алу бойынса ұшыларды үйләне.
Озатлық радиосы Уфа.
Алмаз Әлиулов Башқортостанға қайтты. Оны Испанияның Севилья қалаһынан өлесәһе Фәнүзә Әлиулова барып алды. Фәнүзә ханымға сетелге баруға, ақса йырға һәм тиешле документтарды юлларға республика итәкселеге, Баймаҡ районы хакимиәте һәм урындағы ширкәттәр ярҙам күрһәткән. Хәҙер Алмаз үҙенең өлесәһе менән тыуған ауылында. Фәнүзә Әлиулова йырҙа изге кешеләр ҙә күп икән тип ҡыуана.
Зур рәхмәт әйтәм үҙебеҙҙең хужаларға, Башҡортостандыҡы, Баймаҡтыҡы, отдел опеки, шуларны ҡыҙымдың однокурсниклары сильно помогали. Кто материально, кто советами, делами своими добрыми, халыҡҡа мин зур рәхмәт әйтәм. Правительство беҙҙеке, Испанияныҡы, Москваныҡы, Москвалар тоже очень хорошо нас встретили, посольство наше в Испании тоже бик һәйбәт беҙҙе ҡаршы алдылар. И везде нас не оставляли, без кругом улар белән йөрөнөк. Беҙҙе сопровождали везде.
Фәнүзә Әлиулова йәне Алмасты үҙенә тәрбиәгә аламы юҡмы әлегә хәл итмәгән. Һәр хәлдә йәнемде артабан уҡытасаҡмын тине Фәнүзә ханым.
Үҙебеҙҙең тәрбиәгә алабыз пока. Ну, там уже күрербеҙ, уҡытырмын тием. Үҙенең телен баяғы онотмаған ул. Белә испан телен дә юғалтмаһын тием. Уҡытырбыҙ тип уйлайым инде. Кешетеп. Әсәр кеше тәмтеп тырышты, шуны продолжим, думаем.
Азатлык радиоһын даими тыңлаучыларга мәгълүмдер. Башкортостандан Альбина Әлиулова улы Алмас менән бер нисә йыл Испанияла яшәй. 12 июльдә ҡатын билдәһе сәбәптәр арҡаһында үҙ-үҙенә ҡул һала. Уны һәм Испания полицияһы тикшерә. Малай ситилдә бер үҙе тороп ҡала. Хәҙер үзбәк менән башҡорт ҡанынан ярылған испан телендә аралашҡан малай Баймаҡта йәшәй. Башкортостан биләмәләрендә бер нисә йыл элек тотылған төркөм өҫтөнән мәхкәмә тамамланды. Данил Ғабдулхаҡов менән Венер Хазетдинов уларҙың ҡатындары төрлө яза ваҡыттары алды. Шул иҫәптән ике ҡатын 3 һәм 4 йылға төрмәгә ябылды. Венер Хазетдинов ҡаты ваҡытҡа 23 йыл алды. Данил Ғабдулхаҡовты ғүмерлеккә ябып ҡуйҙылар. Был төркөм Ислам йәмһүриәте ағзалары була Татарстан һәм Башҡортостанда шартлатыу террор алып барырға уйлай. Төркөм ике республика биләмәләрендә 2001-2007 йылдарда йөрөй. Рәсәйҙән Ҡаҙағстанға ҡасырға маташҡанда ҡулға алындылар. Ҡулға алыу барышында участка милиционеры, уның ярҙамсыһы һәм яҡындағы ауылдан бер тыныс кеше һәләк булды. Өфөлә туҡталыштарҙағы кибеттәрҙә һыра юғала. Башҡала хакимиәтенең ҡулланыусылар баҙары иғтиралығының хәбәр итеүҙәренсә, Өфөлә әле туҡталыштарҙа 300 сауҙа нөктәһе иҫәпләнә. Уларҙың 30 япҡандар. 1 июлдән һыра һәм уның нигеҙендә эшләгән эсемлектәрҙе ваҡлап һатыуға сиклеүҙәр индерелде. Ҡанунға ярашлы туҡталыштарҙа иҫерткес эсемлектәр менән сауҙа тыйылды. Экспертлар әйтеүенсә, туҡталыштарҙағы кибеттәрҙең хужалары үҙ табыштарының 60-70%-ын тап һыранан ала. Хәҙер уларға башҡа товарҙарға күсергә тура киләсәк. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге мисал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қытай жетекшілігі елінің түньяғындағы Синжан ұйғыр автоном түбегінде хакимиет уәкілдеріне һәм студентларға ораза тұтуны мұсылман діни шараларында қатынасуына тыйды. Көпкене хүкімет ұйышмаларының интернет сәхифелеріне шығарылған көрсетмелер коммунистер партиясының орындардағы жетекшілеріне Рамазан айында мұсылман діни шараларында қатынасуына шол есептен ораза тұтуны һәм мешітлерге йөрүне тыярға қоша. Толырақ мәгълүмәт белән Наиф Акмал.
Сүргіндегі ұйғыр хүкуқ яқлау ұйышмалары Қытай хакимиятын 9 миллионлап мүсілман ешаған түбәктә дини һәм саяси зәрлікләулер алып баруда ғайыпли. Синжан автоном түбәгіндә төрлі дәрәжәдәге милләт ара бәрелішләр еш болып тұрса да, Қытай жетекшілігі анда зәрлікләулер болуын кері қаға һәм түбәкні идара итүдә дистәләр шәмен ұйғыр рәсмиләріне тояна. Синжанның Қошғар районындағы Зұңлаң ауыл идарәсе Рамазан айында социаль тотырықлылық тәмин итү тәртибі турында белдерү шығарды. Коммунистлар партиясы кадрларына, рәсми хезмәткәрләргә, шул исәптән пенсиядәгеләренә дә һәм студентларга Рамазан айындағы дини чараларда катнашу тыйыла. Синжан хакимиятының интернет сәхифәсенә чыгарылган белдерүдә партия җитәкчеләренең төрле авыл башлыкларына бүләккә азык-төлек алып килергә тиешлеге әйтелә. Шулай итеп, аларның ураза тотмавын ачыклаячаклар. Башка җирле хакимият сәхифәләрендә дә Рамазан чараларын чикләү өчен шуңа охшаш фәрманнар чыгарылды. Мәсәлән, Синҗандагы Уэнсу өязының мәгариф идарәсе мәктәпләрдән укучыларны Рамазан аенда мәчетләргә кертмәү өчен чаралар күрүне таләп итте. Дөнья уйгыр конгрессы исемле сөргендәге хукук яклау оешмасы мондый мөнәсәбәт уйгыр халкын Кытай хакимиятенә тагын да каршылык күрсәтүгә әтерәчәк дип белдерә. Уйышма вәкиле Дилшат Рәксид, Рамазан айында ураза тотуны тыю ул Кытай хакимиятының административ ысулларны кулланып, уйгыр халкының уразасын бозарга, аны ашарга мәҗбүр итәргә тырышуы ди.
Кытай җитәкчелегенең илнең төньягындагы Синҗан уйгыр автоном төбәгендә хакимият вәкилләренә һәм студентларга ураза тотуны тыю турында Наиф Акмал сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсе «Татар китабы бүләк итәбез» дигән акция игълан иткән иде. Китапхана киштәләре татар халкының тарихына багышланган татар авторларының әсәрләре белән баетылды. Бүләк итеп тапшырылган китаплар арасында Яхсуф Шафиковның «Хуш Агыйдел» исемле китабы да бар. Әлеге китап Түбән Кама су саклагычы төзелеше диңгез өсте тигезлегеннән 68 метр биеклеккә күтәрелеп, Агыйдел буенда урнашкан күп кенә җирләрнең су астында калуы һәм бу җирләрдән авылларны күчерү вакыйгаларына багышланган. Бу китап минем кулыма очраклы килеп керде дип яза Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә Айгел исемле укучыбыз. Мин аны үзебезнең як турында икәнен аңлагач, тиз арада зур кызыксыну белән укып чыктым. Чөнки шушы төбәк җирләреннән үземә дә узып йөрергә туры килгәне бар. Бешән җирләребез безнең өчен ерак кына булган Дербышкада урнашкан. Габдулла йортыда әллә каян яктырып күренеп тора. Китапны укыгач, андагылар кайгысы үз йөрәгем аша узган кебек булды. Үземне алар урынында туярга теләмәс идем. Суф абый тарихны яңартып, күпләрнең хәер дуасын алгандыр дип беләм. Аңа киләчәктә дә зур уңышлар телим дип яза Актаныштан Айгел. Шушы китап турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Китапханәче Рәмзиә Гизатуллина Әгәҗе районында туып үсә, әмма әнисе ягыннан Актаныш яклары да тарихи ватаны булып исәпкә алып, шулай ук Актаныш һәм Әгәҗе районнары авыллары Түбән Кама су саклагычы күтәрелеп, авыллардан күченеп киткән кешеләрнең язмышы белән кызыксынып, әлеге китап буенча укучылар белән фикер алышу оештыруны китапханә планына кертә. Шулай ук Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шахфиковның агымдагы елда 75 яшен билгеләп үтүен дә исәпкә алып, әлеге китапка укучылар игътибарын юнәлтергә була.
Китапны инде мин башта да укып чыктым. Чөнки безнең китапхана фондында бер китабы бар бу авторның. Бу китапны тыныч кына укып булмый, бик фаҗигалы вакыйгалар сүрәтләнгән. Чыннан да без бу китапны тәкъдим итеп, Актаныш районында су астында калган яки калу куркынычы янаган авыллар турында гына түгел, үземнең туган районым Әгәҗе районында да бик күп авыллар шушы фаҗигага дучар булганнар. Шуның өчен бу Актаныш халкына гына кагылмый. Бу бөтен татар халкының фаҗигасы дип тә әйтергә була инде. Чөнки әле бу тема ябылып бетмәгән. Киләчәктә бу тема өстендә хөкүмәт планын тормышка ашырса, бу бик күп җирләргә зыян китерәчәк. Минем бу бәйрәмне уздырып, бу проблеманы хәл итү юлларын күрсәтү түгел, ә татар әдәбиятендә шушы чын үзенең Актаныш районы патриоты итеп күрсәткән һәм үзенең авылдашлары белән, татар халкы белән сукланып, алар белән горурланышы язучыларның бар икәнен күрсәтәсем килә. Бу китапны киләчәктә безнең бәйрәмнән соң бик күп укучыларыбыз уку теләге уяныр дип ышанып калам.
Һәм шул ук вакытта, бәлки әйтергә кирәктер, табигатьтән генә түгел, безнең милләтебезгә, халкыбызга бит әле шушы ук бүгенге вазгыят та тәэсир итә. Бәлки менә аны да чагыштырып сөйләргә, бу турыда да фикер алышырга кирәктер.
Билгеле, халык бит инде ул үзе бер бөтен хөкүмәтнең политикасын үзгәртә алмаса да, халык фикере, халыкның теләген барыбер үзебез эндәшмисә генә үзебезнең башыбызда калдырырга кирәкме? Үзебезнең муңзарыбызны сөйләп, киләчәктә шушындый хәл була калса да, кошап калмаска, үзебезнең татар икән горур исемебезне йөртергә кирәктер.
Бу хакта бәлки җитәкчеләргә мөрәҗәгать итәргә кирәктер.
Югары даирәләр бәлки инде безнең бәйрәмнән башка да бу проблемаларны белә торганнардыр. Ләкин үтәргә теләкләре булсын инде аларның. Шуңа күрә бәлки генә шушы үзебезнең эшебез белән бу проблеманы хәл итүдә зур өлеш кертербез дип ишанып калабыз.
Китапханәдә укучылар белән очрашу Хуш Агидел китап авторы Яхсуф Шафиковның тормыш юлына күзәтүдән башланды. Аннан соң Рәмзия Гизатуллина үткән гасырның халык тормышына уңай шартлар китергән электр үте шул ук вакытта миңләгән гаиләләргә кайгыда алып килү хакында җиткерде. Татарстанның Актаныш, Минзәлә, Әгерҗе, Башкортстан һәм Удмуртияның күп кенә районнарында миңләгән гектар сөрү җирләрен, булуннарны су басуы сәбәпле елга буйларында урнашкан авыллардан бүтәбәкләрдә аеруча татар авыллары күп исәпләнә. Су астында калуы сәбәпле милләттәшләребез туган җирләреннән күчеп китәргә мәҗбүр була. Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шафиков та шушы фаҗигане үзе кичерә. Китапта автор әлеге төбәкләрдә яшәгән кешеләрнең кичерешләрен сурәтли. Кичәдә әлеге китаптан бер эпизодны үзешчән артистлар сәхнәләштергәндә, очрашуда Актаныш районы Шәр авылының картадан ничек югалуы турында шушы авылда туып үскән Флюс Гафуров сөйләде.
Сез туып үскән авыл су астында калган?
Полностью басып бетермәде инде, анда әле хәзердә инде бер кеше яшәп ята. Ул инде китмәде, шунда калды, барыбер әле төрлекләр тотып, әнисе белән шунда гомергә яшәде, әнисе үлде инде хәзер 93 яшьтә, Абдулла дигән кеше аманда яшәп ята шунда. Олектан аның исеме элек бик борынгы кешеләр әйтәләр Үшәр исемле булган. Анасын иске Семеновтров, яңа Семеновтров ике авыл, берсе Шиялек, берсе Үшәр авылы инде. Аларны шу революциядан соң иске Семеновтров, яңа Семеновтров дип атаганнар инде. Аның бик борынгы исеме Үшәр, Шиялек. Иске диярларда бар иде, әле анда дүрнәп үскән чагында ул бик борынгы. Мин китапта укыганым булды, Семеновтровский волос дип аталган. Мин бу китапны үзем дә укыган идем. Нәкъ шулай язылган матур иттереп. Бөтенесе шул китап дагызма. Безнең сулар бакчада 50 метр гына и безнең бакчадан шул суга. Су саклагычы күтәрелә, күчәсе дип әйттеләр инде. Аннан соң шыймаларны кемнең өйләре үлчәп бирделәр. Бөтенсен язып, күпмәләр шунда акча. Кемнең ие ничегрәк, коймалары ничегрәк, бакча безнең койма бик ул хәтле без агачлар бик үсмәгәч, бездә читән күреп эшләнгән иде безнең бакчалар гел.
Бу ничә ел иде?
Бу 70-нче еллар. 68-дән башлап ул шул еллардан булыр. Мин уже 72-дә, 74-тә армияда хезмәт иткәндә ул әни монда күчеп килде инде Ижога. Кешеләр инде кичерәкләре баштук электрип шунда китеп калдылар инде, әбишәбиләр инде иң соңыннан Ямалыга күтәрелделәр.
Сезнең авылның зиратлары да күчергә туры килдеме?
Зиратны күчергән ансын бабшы сөйләй алмыймын да. Очень страшно, ул китапта да ялган ул турда. Кемнәр бар аның туганнары, балалары күчерелгәннәр, без армиядәйк, без менә әтинең күчерелмәдек. Авылыбыз зур иде, әни мәлмин 94-тә үлде. Аның белән сөйләшеп утыра торган иде. Авылның бер башыннан икенче башына кемнәр торганын даже бер урамлыкны гына да еле-еле чутлап чыгарады. Ничә кеше точносын гына әйтә алмыймын, алар кешеләрдән сорап кала алмадым. Күпме кеше булган, әле 4-нче урамында бар, басы урам дигән. Основнан кешеләр бүтәнде Сарапылда күчтеләр күпләре. Электән дә шундук киткәннәре эшләделәр, күп кешеләр. Татарлар эшне ярата бит инде алар. Алар җир калып, авыр эшләрдә эшләп Сарапылда яшәп калдылар. Минем агымда Сарапылда булды.
Агыйдел буларын Актаныш төбәген сагынып яши Гафуровлар гаиләсе. Үзенең ныгы кичкенә генә Алиягә дә кадерле Актанышы турында шигырьләр өйрәткән.
Актанышта җика кыяш, ну себе тирека, атерсыгла безәгеляс, Актаныш шәкота. Безнең якта барда уңга тырышлар һәм булганнар. Кайда гына яшәсәк тә, без бит Актанышлар.
Укучылар арасында йорт җирләрен туздырып, иң мөһиме берничә буын ата-бабалары күмелгән зиратларны казып күчерү һәм туган илен калдырып чит җирләргә китүчеләр дә бар иде. Шушылар арасында шагыйр Ринат Батталовка да әлеге хәлләрне кичергә туры килгән.
Ринат абый, туган авылыгызда су астында калды. Ул шырны сез хәтерлисезме?
Ул шырны онытырга мөмкин түгел. Ул вакытта мин яш бала түгел идем инде. 17-18 яшьтә мәктәпне бетергәч тә сүз чыга башлады күчерү турында. Хәтерләмен, авыл халкын җыеп Безнең авылда 375 кеше яшәй иде. Аларны клубка җыеп игълан иттеләр. Су аса, күченәбез, иптәшләр, кая барабыз. Уйладылар, без иждән аерыла алмыйбыз, без күченәбез Яган поселогына. Әмма ничектер бергә еш алмадылар, бер 15 хуҗалык күчте Яган авылына, бер 15 хуҗалык күчте Мажгага, кайсы китте Чаллыга, китте мәшһүр таралыш. Мин үзем ул вакытта сайлап куйдылар, авыл советы секретары иттергәндә, күченене яштырырга туры килде. Салагашка барып, күченү өчен казык кагыпларны күчерү эшләрен башкарырга туры килде. Авылга башта исем бирделәр, Салагыш түгел, Ник күчтем дип атадылар инде. Хәзер дә шулай аталар халык телендә Ник күчтем авылы. Чөнки ул туганын авылын ташлап китеп, ул искискез фаҗига. Мин хәтерләмим күпләре, хәтта без күчмәбез дип бардылар. Шонага йорт үткәрүчеләр булды. Алай булай су баса башласа, янасы тиз генә шонаны тагалар да трактор белән тарттыралар. Ә мин үзем Уразай авылына күчәргә уйладым. Тракторга утырттым да барсын да әйберләрен тиядем дә Уразай авылына туганнарга күчеп килдем. Аннан соң акрын-акрын йорт сатып алып, менә шул йорта Уразайда әти-әниләрне шунда урнаштырдым мин. Мин хәтерләмим, вакыт бирдиләр. Ким үзенең туганнарын кабрдан казып ала мөмкинлек бирдиләр. Кеше ничек казып алса инде? 1-2 кеше казып алды менә безнең авылдан. Ә калганнарын трактор белән килделәр дә булдозерларга тиеп күмәк кабргә ташыдылар. Ә иске зиратны ул 300 еллык зират, ансын таш белән катырдылар, шул киеш калды су астында нәрсә. Сезнең
авылыгызның нигезе юк инде хәзер бүген су астында.
Безнең авыл тулсы белән су астында калды. Әз генә утырау булып тора иң сәртерләре. Анда кергән юк, ситтән килеп кайтып, җылашып, шигырь язып кайтып китәм шунда.
Ренат Батталовның иҗатында бу вакыйгалар шагылыш тапкан. Туган авылы рис нигезләре инде дистә еллар су астында. Бу якларга барып, яр буена утырып, елашып кына кайтабыз дип. Татар авылларында яшәгән кешеләр аеруча Актаныш төбәгеннән милләттәшләребез, үз хөкүмәте, үз халкын яклый алмавына гаҗәпләнеп, чит төбәкләргә күчеп китәргә карар кабул итүләрендә ассызлыклап үтә. Яхсов Шафиков китапта. Актаныш авылларыннан халык Удмуртияның Сарапул, Ижау шәһәрләренә килеп урнаша. Монда аларны икенче фаҗига телне югалту көтә. Башта туган нигезен туздыру, тарихи бәйләнешне эзү, аннан телен югалту. Булар барысы да татар халкының тамырына балта белән чабу түгелмесең дигән сорауда урынлы.
Шушы Татарстан җире бит инде Башкортстан җирләре. Монда татар башкорт халкы яшәгән. Бүгенге сәясәт менә мәктәпләрдә татар сыныфлары хәзер саны кими, балалар үз туган телебезне белми. Татарны юкка чыгару шушы вакытта аның нигезеннән кубарып алып таркату менә шахштыра алмыйсызмы шулай дип.
Менә ул вакытларда нинди гаилә кору, нинди балалар туса инде менә демография дигәнбез бит инде. Менә шул сөркелеп итте.
Шуның
җимешен татыйбыз. Шуның
җимешләрен татыйбыз бүген.
Тагын икенче бер фаҗига. Авылларны су баса дип. Әмма кайсы берләре туздырылып, алар урынына су килеп җитмәгән җирләрдә бар икән. Ул җирләргә авылдашлары җыелып, әле хәзер дә сабантуйлар уздыра. Бу хакта Минзәлә районы Гөлисе Зарипова сөйләде.
Мин калмый авылының, безнең күрше авылы Чебенле авылы дигән бар иде. Без Чебенлеләр белән бергә күскәйдә укыдык. Менә шул авыл бит инде күчте, су баса дип, Бирганга күчтеләр, кайсысы куя китте. Ә менә минем классташлар, минем танышлар ел саен сабантуйда кайтсак инде хәбәр салалар. Менә киләсе атнада Чебенле авылының сабан туе була дип. Чебенле авылы юк бит инде, анда елга гына хәзер менә шул хәмәндә сазлыклар дип әйтерлек инде бит. Шулар берсен берсе онытмыйча, берсен берсе сагынып, берсен берсе чакыра. Куян гына булмасын, нинди ярак җирләрдән улар җыелалар, күрешәләр. Бүген мин шул турыда менә бик уйлап утырдым шушы китапны тәкъдим итү кичәсендә. Аннан соң мин ул авыллар күчкәндә зират күчү дигәнне аңламаганмын. Менә Ренат Баталов миңа үзенең бер китабын бүләк иткән иде, шигырьләр китабын. Һәм шунда Күмәк кабер дигән бер шигырын укыдым мин. Мин шунда гына күз алдыма китерим, чыннан да булар бит әниләрнең, әби бабаларның каберләрен, сөякләрен самасып алга тияп күчергәннәр бит алар дигән. Уй минем башымны, менә йөрәгемне изгеләде. Хәзер бит әлебез менә үзе безнең авыл күчмәгән, Аллага шөкер инде. Анда кайтса әниләрнең каберенә барабыз. Ә буларныкы бит Күмәк кабер. Менә шул мине бик йөрәгемне изгеләде. Менә шушы су басулар халык өчен бик авыр җәрәхәт булгандыр дип уйлыйм.
Шушындый китаплар басылуы, очрашулар, үзара фикер алышу булып кына калмыйча, хакимиятләргә кама су саклагычын тагын 6 метрга күтәрү фикереннән кире кайтырга ярдәм итү дә билгеле. Удмуртия һәм Башкортстан хөкүмәтләре, шулай ук экологлар һәм яшелләрнең басымы нәтиҗәсендә Түбән Кама гисе су саклагычын күтәрүне туктату турында закон кабул ителде.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы зөкне тәкъдим итәбез.
Бу телеграмма милли идарә әгъзаларын аптырашта калдыра. Катгый карар кылу вакыты җитә. Милләт мәҗлесе һәм милли идарә исеменнән телеграмма сугыла. Аның тексты түбәндәгечә. Сезнең 10 мартта җибәргән телеграммагызга җавап итеп, түбәндәгеләрне белдерүне кирәк таптык. Һәйәт милләт мәҗлесе тарафыннан шикләре анык билгеләнгән вәкаләт белән сайланган иде. Бу вәкаләт буенча һәйәт фәкать Идел Урал өлкәсенә керәчәк бөтен партияләрнең һәм милләт ләрнең конференциясен үткәрү өчен кирәкле әзерлек эшләрен башкарырга тиеш иде. Бу конференциядә Милләт мәҗлесе кабул иткән шикләр, вәкаләтләр кысасында сөйләшүләр алып барырга тиеш иде. Хәятның үз карары белән нинди дә булса җаваплы карар кабул итәргә һәм вәкаләт белән билгеләнмәгән нәрсәләрдән тыш катгый адымнар ясарга синең хакың юк.
Моңа карамастан Хәят Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнгән конференция җыелмыйча торып хәзер дән үк
өлкөнү иглан итерген ядли. Өлкөнүн миллиет мәжлисе тарафынан белгиленген шиклери үз тилегине карап үзгерте. Конференция жыйылмастан Идел-Урал шуралар җәмгыяты үшенә керүне карарлаштырып миллиет мәжлисенин өлкөнү идарә итү нигезләре турындагы карарын төптән җимерә. Хәят үзен советлар сәясәте мәйданында торган оешма дип белдереп, миллиет мәжлисе тарафыннан сайланган вакытында һич бер төрле көн тәртибенә куелмаган карар кабул иткән була.
Без Милләт мәҗлесенең карарларын булай төптән җимерүгә каршылыгыбызны белдерү белән бергә, һәйәт үзенә бирелгән вәкаләтнең шикләре ашу белән калмыйча, үзенә тапшырылган вазифасына хилаф булган һәм милләт өчен тагын шактый эшләрне Милләт мәҗлесе исеменнән башкарса, без моны ышанычны явыз максатта файдалану дип бәяләрбез, дип әйтелә белдерүдә. Булар белән бәйле җаваплылыкның бөтен авырлыклары шөбһәсез һәйәт өстенә төшәчәк. Һәйәт Милләт мәҗлесенең май аендагы җыелышында һәр гамәле өчен хисап бирергә мәҗбүр булачак. Тик формаль җаваплылыктан аермалы буларак, тарих һәм милләт алдында тагын да җитдирәк җаваплылык бар. Шуны белдерергә мәҗбүрбез ки, үзебезнең хаятның бу хәрәкәтләреннән аерып куябыз һәм бу хәрәкәтләрдән туарга мөмкин авыр нәтиҗәләрне хаятның өстенә йөклибез. Милләт мәҗлес рәисе ярдәмчесе Бөньямин Әхтәмов, Ишке Русия вә Сибир мөселман төрек татарлары Милләт мәҗлесе милли идарәсе рәисе Садри Максуди.
Шулай итеп, Милләт мәҗлесенең тупраклы мөхтәрият хәйәте һәм хәтта мәркәзи хәрби шура белән аралары өзелүе куатгый төс ала. Уфада Казандагы вакыйгалар турында чынын дөресен белмәгәннәр. Тормыш Казанда чыккан Йолдыз гәзитенең 15 февраль санында басылган хәбәргә таянып, 16 февральдә Идел-Урал өлкәсе игълан ителә дип белдерә. Ләкин бу хәбәргә ышанып бетмәвендә яза. Икенче яктан Тормыш 16 февральдә сәгать 2-дә Казан шәһәр театр бинасында Русия эшче һәм крестьян советларының бер өлеше буларак Идел-Урал җәмгыятының игълан итү тантанасында түбәндәге оешмалар катнашуын хәбәр итә.
Бөтен Русия мөселман гаскәрләре курултайының бөтен делегатлары, эшче, солдат һәм крестьян советлары тарафыннан сайланган округ конференциясының мөселман фракциясе вәкилләре, мөселманнарның милләт мәҗлесе тарафыннан дәүләтне гамәлгә кую өчен сайланган хәйәт, мөселман социалистлары комитеты җитәкчеләре, мөселман комиссариаты, Казан эшче, солдат һәм крестьян советының мөселман фракциясе, мөселман гаскәри оешмаларының һәм мөселман казакларының вәкилләре, Казан уязында крестьян советының мөселман фракциясы, мөселман хатын-кыз эшчеләре комитеты вәкиле, бөтен Русия мөселман укытучылары мәркәз бюросы вәкилләре.
Милләт мәҗлесе каршылыгына карамастан, тантанада тупраклы мөхтәрият хәйәте әгъзаларының катнашуы һәркемнең сәяси җилләр исүенә карап, бер лагердан икенче лагерга күченүен ачык үрнәге булып тора. Курултай Идел-Урал өлкәсен игълан итә алмый, бары тек 15 кешедән торган Идел-Урал мөселман халык комиссариатын гына төзеп өлгерә. Аның рәисе итеп Исмагыйль Атнагулов, урынбасарлары итеп Әкрәм Биғлов белән Исхак Алмасов, сәркәтипләре итеп Габдулла Габдрашитов белән Кашаф Терегулов сайлана. Комиссариат хәтта Идел-Урал өлкәсе исемендәге газетада чыгара башлый.
Бу программадан һәм оешманың исеменнән Мәркәз хәрби шураның тулысынча большевикларга хас атамаларны нигез итеп алып эшчәнлек алып баруы, аларның пропагандага карашларын уртаклашуы аңлашыла булса кирәк. Ләкин бу да файда китермей. Большевиклар Казанда хакимиятне тәмам кулга алгач, Ильяс Алкин һәм аның тарафдарлары булак артына шигенергә мәҗбүр була. Һәм анда алып барган көрәшләре уңышсызлыкка торыгач, Мәркәзи хәрби шура да юкка чыга.
Нодер дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Назелен, салкын кышлар.
Тыңлағыз, уқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.